Sí, efectivamente, na cidade de Lugo o máximo que se había collido era 1 kilo. En este caso, pois, fruto dun traballo permanente de estar donde está movendo a distribución a media escala na cidade, pois pudemos intervir 4,5 kilos de cocaína e pois, sacalos da rúa que viñan para distribuílos durante as festas. E desa maneira, pois, preservar a saúde pública de todos os nosos cidadáns.